Kirəsi gözlənilir, Rusiya ilə Çin bundan əvvəl belə bir qətnamə layihəsini rədd eləmişdilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Bazar günü İran Azərbaycana nota verdi və iddia elədi ki, Azərbaycan nüvə aliminin ölümündə əli olan İsrail agentlərinə şərait yaradır. Azərbaycan bu iddialara absurd adlandırandan sonra isə Gürcüstanda İsrail səfirliyinə qarşı terror hücumunun üstü açıldı və İsrail bunda İranı ittiham elədi. Və ardından da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məsləhətləşmək üçün NATO-nun mənzil qərargahına getdi. Bu hadisələrin bir araya düşməsini Azərbaycanda bəziləri təsadüf saymır və uzun illər elan olunan balanslı xarici siyasətin balansının dəyişdiyini iddia edirlər. Ətraflı İlqar Rəsul.
İranla münasibətlərin pisləşməsi fonunda Azərbaycanın NATO ilə regional məsələlər və əməkdaşlığı genişləndirmək barədə danışıqlar aparması siyasi dairələrdə müzakirə obyektinə çevrilib. Azərbaycanın balanslı xarici siyasət aparması limitinin tükəndiyini düşünənlər də var, əksini izah edənlər də. Politolog Zərdüş Əlizadə hesab eləyir ki, əslində Azərbaycanın xarici siyasətinin özü yox, adı balanslı siyasətdir. Zərdüş Əlizadə deyir ki, Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı qərbdir. Nefti qərb şirkətləri çıxarır, onlar da alır.
Yəni bunların pulu şeydən çıxır, amma bu gözləri qərbdəndir. Yəni bu baxımdan əvvəl də o balans yoxdur. Amma hər halda bir əlhəmdülillah ki, Əbülfəz Elçibəyin dövrünə nisbətən indi Azərbaycan hakimiyyəti açıq aydın İranı hədələmir ki, Litvəni parçalayacaq, İran dağılacaq. Yəni belə sərsəm bəyanatlar yoxdur və bu öz özündə müsbət hadisədir.
Zərdüş Əlizadə Azərbaycanın çəkisinin süni şəkildə şişirdilməsinin də tərəfdarı olmadığını bildirir. Deyir ki, Azərbaycan kiçik bir ölkədir. Politoloqun fikrincə, Azərbaycan Qərb-İran qarşı durmasında yalnız vasitəçi alət rolunu oynaya bilər. Buna arzu olunmaz hesab edən Zərdüş Əlizadə deyir ki, qonşu erməni xalqı ömrü boyu böyük dövlətlərin aləti olub və ona görə də bədbəxtdilər. Bununla belə nəzər almaq lazımdır ki, Gürcüstandan fərqli olaraq NATO-ya münasibətdə Azərbaycan özü ilə bu qurum arasında bəlli bir məsafə saxlayır. Milli Məclisin son toplantısında isə bəzi deputatlar Azərbaycanın anti-İran bloklarına qoşulmasını təklif edib. Həmin təklifin müəlliflərindən biri deputat Sahid Oruç deyir ki, Suriyadan sonra İranın hədəf seçiləcəyi perspektivi formalaşdıqca bu dövlətin regionda gərginliyi artırmaq cəhdi aydın hiss olunur. Deputatın fikrincə, İranın dini və siyasi elitası bu təzyiqi sağa-sola paylaşaraq özünü güya hədəfdən yayındırmaqla müharibənin daha böyük miqyas alacağını bəyan edir.
Baxmayaraq ki, bir ay öncəyə qədər biz o cümlədən bir dövlətin səsini müdafiə edən insan olaraq mən qeyd edirdik ki, Azərbaycan 2-ci Dünya Müharibəsində Türkiyənin hansı addımlar atıbsa o rolu, o obrazı indi dünya və İranın siyasətində neytrallığı ilə saxlamalıdır, təkrarlamalıdır. İndi isə siyasət dəyişmişdir, geopolitik reallıqlar dəyişibdir, Azərbaycan qərbin İrana qarşı hissəsində iştirak eləməlidir.
Zahid Oruc Azərbaycanın alternativ təhlükəsizlik məkanına daha güclü inteqrasiyasını, qərblə iş birliyini gücləndirməsini və bu dönəmdə İrana qarşı sanksiyalarda iştirak etməsini məqbul sayır. Hərçənd rəsmilər bu günlərdə dönə-dönə bəyan edirlər ki, İranla mehriban qonşuluq münasibətləri hər vəclə qorunmalıdır. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhəddin Əkbər isə deyir ki, balanslı xarici siyasət yürütmək üçün manevr meydanı getdikcə daralır. Onun fikrincə, Azərbaycan artıq aktuallaşan regional məsələlərdə konkret mövqe tutmağa məcbur olur. Sülhəddin Əkbər fikrini əsaslandırmaq üçün Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında Rusiyadan fərqli olaraq Suriya ilə bağlı qətnamənin lehinə səs verməsini misal göstərir. O deyir ki, İrana münasibətdə daha aydın mövqe tutmaq və daha sərt ifadələr işlətməyə başlamaq göstərir ki, Azərbaycan yaranmış yeni regional hərbi siyasi konyekturada öz mövqeyini müəyyənləşdirir.
Azərbaycanın resursları İranla qarşı durmada yetərsiz olduğuna görə istər-istəməz Azərbaycan məcburdur ki, bu yetərsizliyi kompensasiya etmək üçün təbii müttəfiqləri ilə əməkdaşlıq etsin. Təbii müttəfiqlərdə ilk növbədə Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi və NATO-dur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen fevralın 15-də Alyansın Brüsseldəki mənzil qərargahında görüşdən sonra media nümayəndələri qarşısına çıxıblar. Hər iki tərəf Azərbaycan-NATO əməkdaşlığını müsbət dəyərləndirib və bu əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə müzakirələri davam etdirməyə hazır olduqlarını bildiriblər.
İlqar Rəsul
Azadlıq FM
Hər cümə saat 14.00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramı davam edir. Suriyada müxaliflərə qarşı geniş miqyaslı hücumların davam elədiyi vaxt, dünən NATO-nun rəhbəri bildirdi ki, Liviyada elədiklərini orada da etmək fikirləri yoxdur və Suriyadakı müxaliflərə humanitar yardım üçün dəhliz yaratmadan ötürü hərbi qüvvədən istifadə eləməyəcəklər. Bu, regional qüvvələrin Ərəb Liqasının işidir. Elə BMT Təhlükəsizlik Şurası da Liviya ilə bağlı göstərdiyi çevikliyi Suriya ilə bağlı göstərə bilmir. Bəşər Əsədi pisliyən qətnamə layihəsini Rusiya və Çin veto eləyəndən sonra indi sadəcə BMT Baş Assambleyası başqa bir qətnamə hazırlaya bilib. Ətraflı ölkə Rakif qızı.
Bugün BMT-nin Baş Assambleyasında Suriyanı bu ölkədə 11 aydır ki davam edən toqquşmada etirazçılara qarşı zor tətbiq etməkdə ittiham edən qətnamənin səs verməsi keçiriləcək. Qətnamə Bəşər Əl-Əsəd rejimini insan haqlarını pozmaqda günahlandırır. Həmçinin Ərəb Dövlətləri Liqasının Bəşər Əl-Əsədin istefasını tələb edən sülh planını dəstəkləyir. Qətnamənin mətni fevralın 4-də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Çin və Rusiyanın veto qoyduğu qətnaməyə oxşardı. Baş Assambleyanın qətnamələrinə veto qoyula bilməz, amma onlar həlledici də deyil. Ötən ilin oktyabrında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilən Azərbaycan da bu səs vermədə iştirak eləyəcək. Ölkənin Suriya ilə bağlı ortaya qoyduğu mövqeyə gəlincə, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev deyir ki, rəsmi Bakı Ərəb Ölkələri Liqasının irəli sürdüyü planı dəstəkləyir.
Mən onu deyə bilərəm ki, biz Ərəb Dövlətlər Liqasının təşəbbüsünü dəstəkləyirik və yəni səs vermədən sonra artıq bilinəcək təbii ki, necə səs verir. Amma yəni əvvəlcədən onu deyə bilərəm ki, biz hesab edirik ki, Ərəb Dövlətlər Liqasının təşəbbüsü və səyləri Suriyada nizam-intizamın və sülhün əminamanlığının bərpa olunması üçün yeganə vasitədir. Azərbaycan Respublikası Suriyada nizam və intizamın, təhlükəsizliyin və əmniyyətlə əminamanlığın bərpa olunmasının tərəfdarıyıq.
Suriya ilə bağlı səs vermə ərəfəsində Amnesty International və Human Rights Watch Baş Assambleyanı çağırıblar ki, Suriya hökumətinə müraciət etsin ki, insan haqlarını pozmağa son qoysun və törədilən cinayətlərə görə məsuliyyət daşısın. Bu arada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Fransadan olan həmkarı ilə Viyanada görüşməlidir. Görüş zamanı zorakılıqla üzləşmiş mülki vətəndaşların ağır vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün humanitar dəhlizin yaradılması ilə bağlı Fransanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında səsləndirdiyi təklif müzakirə olunacaq. Lavrov Fransanın təklifinin mətnini görməyə səbirsizləndiyini deyib.
Fransanın təklifinin mətnini görmədiyimə görə şərh edə bilmərəm. Amma bir şey aydındır. İstənilən ərazidə beynəlxalq müdaxiləni nəzərdə tutan qərarlar yalnız bir şərtlə qəbul oluna bilər. Münaqişənin bütün tərəfləri buna razılıq verərsə, bu BMT sülh məramlarının əsas prinsipidir və ignor oluna bilməz. Mən təklifin mətnini görməmişəm. Əgər belə bir mətn varsa, onu sabah görəcəyimi ümid edirəm.
Lavrov həmçinin Bəşər Əl-Əsədin fevralın 26-sı ölkədə yeni konstitusiya ilə bağlı referendum keçirmək niyyətini də alqışlayıb. Bildirib ki, bu, Suriyadakı siyasi tərəflər üçün bir yol açacaq. Vaşinqton Bəşər Əsədin referendum keçirmək planını gülünc adlandırıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Victoria Nuland.
Sanki o, nəzarətində olan kağız parçasını nəzarətində olan səs verməyə təqdim edir. Nəzarəti əlində saxlamağa çalışır. Amma bu heç cür alınmır. Odur ki, düşünmürük ki, bu da bir işə yarayacaq.
Baş katibin beynəlxalq təhlükəsizliklə bağlı köməkçisi Thomas Counterman isə deyib ki, Vaşinqton İran və Rusiyanın Suriyaya silah göndərməsindən çox narahatdır. O həmçinin deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Suriyaya məxsus 10 minlərlə təyyarə əleyhinə raketin aqibətindən də narahatdır. Suriyada Homs və Hama şəhərlərində hökumət qüvvələrinin müxalifətə həmlələri davam edir. Homsda partlayış nəticəsində təmizləyici zavodu təchiz edən boru kəməri zədələnib.
Ülkə Rakif qızı, bizdən ayrılmayın kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Eurovision-a gələn qonaqları kimlər qarşılayacaq?
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır? Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Eurovision mahnı müsabiqəsinin Bakı finalına 100 gün qalır. Hazırlıqlar nə yerdədir? Həmkarım Nüşabə Fətullayevə bunu öyrənməyə çalışıb və məlum olub ki, Bakıya gələn qonaqları ilk qarşılayan bu dəfə heç də güləris personal yox, robotlar olacaq. Niyəsi sıradakı reportajda?
Eurovision 2012 mahnı yarışmasına nə az nə çox, 100 gün qalır. Bakı minlərlə Avropalını necə qarşılayacaq, hazırlıqlar necə gedir? Ölkəyə gələcək turistlərin üzünə açılan ilk qapı Heydər Əliyev adına havalimandır. Biz də ilk olaraq havalimanındakı hazırlıqlarla maraqlandıq. Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir ki, Eurovision 2012 mahnı yarışmasının iştirakçıları və digər qonaqlara xidmət göstərilməsi üçün xüsusi tədbirlər planı hazırlanıb, işçi qrupu yaradılıb. Məhərrəm Səfərlinin sözlərinə görə hazırda hava limanında təmir işləri gedir. Tərtibat yenilənir, ərazi genişləndirilir. Bundan başqa uçuş heyəti, bələdçilər, mühafizə xidmətinin əməkdaşları və digərləri üçün ingilis dilində kurslar təşkil olunub.
Robot adamlar da elə bil, xüsusi qurğudur. Məsələn, vətəndaşlar üçün sərhəd xidmətindən keçən kimi həmin robotlar əlini uzadır və deyir ki, Bakıya filan taksi dayanacağına, buradan restorana, buradan filan yerə, buradan belə getmək lazımdır. Şimal cənub terminallarında quraşdırılacaq. Deportasiya zalında bir də ki, prilyotda, yəni uçub gəlmədə.
Məhərrəm Səfərli deyir ki, xarici qonaqlar avtobuslarla şəhərə çatdırılacaq. Bundan başqa aviasiya təhlükəsizliyi, gömürük təşkilatı və viza xidmətinin yüksək səviyyədə təşkili üçün ciddi hazırlıqlar gedir. Hava limanından gələn qonaqlar və iştirakçılar isə həm otellərdə, həm də xüsusi evlərdə yerləşdirilə bilər. Bunu isə Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının idarə heyətinin sədri Naib Bağırov deyir. Onun bildirməsinə görə qonaqlara seçimlərindən asılı olaraq otellər, villalar və xüsusi evlər təqdim ediləcək.
Bakı şəhər ətrafında yerləşən bütün mehmanxanalar demək hazır vəziyyətdədirlər. Otellərdən söhbət gedirsə, hətta 11 min nəfərdən 11 minə yaxın belə biz hal-hazırda turist yerləşdirə bilərik mehmanxanalarımızda. Amma bundan əlavə bizim evlərimiz də var, villalarımız da var. Elə başqa turistlər, o da bir çox hansı bir fikirdə bir 20 minə yaxın.
Naib Bağırov deyir ki, bütün otellərdə POS terminallar quraşdırılıb və istənilən plastik kartlarla ödəniş etmək mümkün olacaq. Bundan başqa Bakını və digər regionları görmək istəyən qonaqlar üçün müxtəlif tur proqramları hazırlanıb. Həmin turlar Bakı, Qobustan və ölkənin digər regionlarına səfərlər üçün nəzərdə tutulur. Naib Bağırov bir tur proqramının neçəyə başa gəlməsi barədə hələlik məlumatı olmadığını bildirdi. May ayında ölkəyə gələcək qonaqlara yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Xidmət və Ticarət Departamentinə tapşırıq verilib. Bu departamentin əməkdaşı Əlabbas Bağırov bildirir ki, Eurovision ərəfəsində paytaxtdakı kafe, restoran, bar və klublar 24 saat ərzində xidmət göstərəcəklər. Bütün obyektlərdə menyular ingilis dilində yenidən tərtib olunacaq. Qonaqlara xarici dili bilən işçilər xidmət edəcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbalı Abıtalıbov Eurovision'ın rəmzi aşarının qəbul etmə mərasimində Bakının bu müsabiqəyə yüksək səviyyədə ev sahibliyi edəcəyini bildirib. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə vergidən yayılmanın qarşısını almaq üçün ölkədə çoxdan qurulmalı olan post terminalların Eurovision'a görə bir çox görülməli işlərin nəhayət yada düşməsini müsbət qarşılayır. Amma onu da əlavə eləyir ki, Azərbaycanın cəmi 100 gün ərzində müsabiqənin yüksək səviyyədə təşkili ilə bağlı fikirləri mülahizədir.
Bakı şəhərində son bu hava şəraitinin pisləşməsindən sonra üzə çıxan problemlər də göstərdi ki, Bakının infrastrukturu da, Bakıda yaradılacaq şərait də hələ o qanaət bəlkə səviyyədə deyil ki, yüksək səviyyədə bu yarışmanın keçirilməsinə şərait yaratsın. İndi heç kim qarantiya verə bilməz ki, may ayında Bakıda məsələn güclü yağışlar olmasın. Siz təsəvvür edin, çox güclü yağışlar yağarsa, böyük göllərin yaranmasını nəzərə alaraq belə bir şərait yaransa, təbii ki, bu heç də gələn insanlarda xoş təəssürat yaratmayacaq.
Müsabiqənin biletləri isə fevralın 28-dən satışda olacaq. Biletlərin qiyməti haqqında isə hələlik məlumat yoxdur. Eurovision 2012-nin birinci yarım finalı mayın 22-sində, ikinci yarım final mayın 24-də, final isə mayın 26-sında olacaq. Şounun Bakı Kristal Zalında keçiriləcəyi gözlənilir.
Nüşabə Fətullayeva, Eurovisionla bağlı ən son xəbərlər və video reportajlar Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.
Falan telefonu niye götürmürsen? Sen Allah soram zengi edersen indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asımda. Olmur axı. Mobilde kulak asıram. Doğrudan. Azadlığı mobilde tutur. Bəs necə?
Azadlık Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosu'nun efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə Azərbaycanda həftələrdir davam edən havaların soyumasından və ortaya çıxan problemlərdən danışdı, amma Azərbaycanda indi havaların isinməsinə də heç də hamı sevinmir. Özü də üzülənlər evsiz-eşsizlərdir. Kəskin şaxtalarda bir neçə günlüyə də olsa Bakıda qurulan sığınacaqlara sığınanlar indi getməyə yerləri olmamağından şikayətlənirlər. Ətraflı İsmirə Cavadova.
Cəmi 120 nəfərə ora müraciət edibdi. Onlar gündə 3 dəfə yeməklə təmin olunubdu və o 120 nəfərdən hamısı orada gecələməyib. Konkret olaraq 52 nəfər orada gecələyibdi. O gecələyənlərdən də bəziləri hava mülayimləşəndən sonra artıq öz rayondan gələn insanlar öz rayonlarına qayıdıb.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Sosial Xidmətinin sektor müdiri Musa Hamaliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, küçədə yaşayanlar üçün qurulmuş müvəqqəti sığınacaqlardan 4 sökülüb. Sonuncusu isə fevralın 19-unda yenə sərt hava şəraiti proqnozlaşdırıldığına görə hələlik sökülməmiş saxlanılıb. Yanvarın sonundan başlayan çovğun şaxta paytaxtdakı evsizlərdən bir neçəsinin canını alandan sonra hökumət nəhayət ki, fevralın 10-unda 5 yerdə müvəqqəti çadırlar quraşdırdı. Getməyə yeri olmayanlar hökumətin bu qayğısına cəmi 5 gün isinə bildilər. Sığınacaqlara yerləşdirilmiş daimi yaşayış yeri olmayanlar isə hələ sığınacaqlar sökülməmişdən narahatçılıq içində idilər. Düşünürdülər ki, onları yenə səfil həyat, zibilliklər, binaların girişləri, səkilər və qəbristanlıqlar gözləyir. Nazirlik işçisi isə deyir ki, sığınacaqlar bağlanandan sonra orada qalanlardan bir qrupu müayinə və müalicə üçün Şağandakı pansionata yerləşdirilib. O ki, qaldı digər daimi yaşayış yeri olmayanlara, Musa Hamaliyevin deməsinə görə sosial xidmət haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra onların da daimi sığınacaq yeri olacaq.
Bu sosial xidmət haqqında qanunda bütün çətin həyat şəraitində olan şəxslərə sosial xidmətin göstərilməsi nəzərdə tutulub. Əvvəl-axır bunların müəyyən bir yeri olmayanda mütləq bir sığınacağı yaratmağa ehtiyac olacaq. Və sosial xidmət haqqında qanunu gözləyir. Qanun qüvvəyə minəndən sonra konkret bu sahədə o dediyimiz məsələlərlə bağlı addımlar atacaq. 2013-dən yəqin ki, o işlərə başlayalım.
Əsas məsələ odur ki, lazımdır onu tapmaq, niyə biz küçələrə düşürük? Üçülüb bayağı düşürük. Belə də mən onunla nə isə bir dənə sıx sığınacaq versin. Köməkli eləsin ki, mən qayıdım yenə əvvəlki həyatıma. Baş kəssin.
Bu, 1992-ci ildə Füzulidə döyüş zamanı yaralanaraq ömürlü ikinci qrup həll olmuş və daimi yaşayış yeri olmayan 40 yaşlı Ələkbərin arzusudur.
Mən onlardan nə istəyərəm? Bax, Tarqovudur, gənclikdir, Nərmanovdur, çör uşaqları var, babu boğmuşları var, yəsiz adamlar çoxdur. Onlara sadəcə bir dənə babələnçi yer olsa, isti belə peç olsa, biz hamı dövlətimizdən razı yox, gənə razı olarım.
Bunu isə küçə həyatı sürən Vahid deyir. O, hökumətdən daimi sığınacaq və iş istəyir.
İş olmasa dövlət hava yedizir, hə? Bax, başodan, boy buxuna bax, boy buxuna bax, boy buxuna bax. Cüzüm çatanı işləyərəm. Cüzüm çatanı qazanaram.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Sosial Xidmətinin sektor müdiri Musa Hamaliyev deyir ki, onlarda olan məlumata görə Bakıda küçələrdə yaşayanların sayı 160 nəfərə yaxındır. Ancaq bu, təkcə qeydiyyata alınan səfillərdir. Nazirlik işçisi onda qeyd edir ki, küçə həyatı sürənlərə təkcə dövlət qayğısı yetmir. Cəmiyyət də onlara fərqli yanaşmamalıdır. Yanvarın sonundan Bakıda yağmağa başlayan qar çovğun nəhayət ki diqqəti küçələrdə səfil həyatı sürənlərə çəkə bildi. Facebook sosial şəbəkəsində isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirindən küçə həyatı sürənlərlə bağlı qərarlar qəbul etməsi, onlara daimi sığınacaq və iş verməsi ilə bağlı müraciət təşəbbüsü başlanıb. Təşəbbüs müəlliflərindən biri deyir ki, müraciətə sosial şəbəkədə qısa vaxtda 100-dən artıq imza toplanıb. Bu prosesin davamı olacaqmı? Bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin atacağı addımlardan asılıdır.
Esmira Cavadova və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi günün xəbər başlıqlarını xatırlatmaqla davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
Sabah qalx, Zaqatala və Balakən rayonlarında qaz təchizatında məhdudiyyətlər olacaq. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bakıda partlayan Qazaxıstan gəmisində ölənlərin hamısı Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bu barədə AP agentliyi xəbər verir. Hadisə Zığ limanında təmir işi zamanı baş verib. Səlyan və Neftçala rayonlarında kürün səviyyəsi sürətlə qalxır. Mütəxəssislərin fikrincə, əgər kürün səviyyəsi daha 1 metr qalxsa, hər iki rayon üçün təhlükə yarana bilər. Pakistan Talibanla barışıq cəhdlərini açıq şəkildə dəstəkləyib. Pakistan Prezidenti Asif Əli Zardari bunu cümə axşamı İslamabadda Əfqanistanlı həmkarı Həmid Kərdayı ilə görüşdə deyib və sonda beynəlxalq aləm Əfqanistanda narkotik alverinin qarşısını ala bilmir. Belə bir bəyanatla bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Viyanada çıxış edib.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil, bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəlir stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst davam edir. Şotlandların orta əsrlərdən İngiltərə ilə müstəqillik savaşları haqqında çox filmlər çəkilib. Şotlandlar uzun müddət İngilislərə müstəqilliklərini uduzmağı özlərinə bağışlaya bilmirdi. Ancaq 20-ci əsrin əvvəlində Şotlandlar müstəqilliklərini geri almağın bir yolunu da tapıblar. Ətraflı İlxan Nəsibli.
Şotlandiyada referendumun vaxtı hələ təyin olunmayıb, ancaq şotlandlılar referendumun bir addımlığındadırlar. Şotlandiyanın baş naziri hesab olunan birinci naziri Alex Salmond deyir.
The people who live in Scotland are the best people to make decisions.
Öz gələcəyini Şotlandiya əhalisinin özü müəyyən etməlidir. Sual isə belə olacaq. Siz razısınızmı? Şotlandiya müstəqil dövlət olmalıdır. Araz üçün deyək ki, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı adlı dövlətə İngiltərə, Şotlandiya, Wales, Şimali İrlandiya daxildir. Britaniyanın baş naziri David Cameron Edinburgh-a gedir. O, burada Şotlandiya hökumətinin başçısı Alex Salmond-la referendum məsələsini müzakirə eləyəcək. İki məlumatlara görə Cameron referenduma cəmi bir sual salınmasını istəyir. O, ümid edir ki, Birləşmiş Krallıqdan çıxmaq sualı tək olsa, şotlandlar bu suala yox cavabını verəcəklər. Şotlandlar müstəqilliyə səs verəcəkmi? Uzun illər şotlandların əksəriyyəti Birləşmiş Krallıqdan çıxmaq istəməyib. Ancaq son rəy sorğuları iki düşərgə arasında fərqin azaldığını göstərir. Müşahidəçilərin fikrincə hər şey 2014-cü ilə gözlənilən referendumun necə keçirilməsindən asılı olacaq. Britaniya hökuməti sualın kəskin və birbaşa qoyulmasını istəyir. Müstəqillik tərəfdarı olan Şotlandiya Milli Partiyasının əksəriyyət təşkil etdiyi Şotlandiya hökuməti isə iki sual qoymaq fikirləşir. Birinci sual müstəqillik haqda olacaq, ikinci sual isə Birləşmiş Krallıq daxilində Şotlandiyanın daha çox səlahiyyət alması ilə bağlıdır. Şotlandiya hökuməti bu iki sualı ilə qoymaq istəyir ki, seçici müqayisə eləyəndə müstəqilliyə səs versin. Hökumət həmçinin çalışır ki, 16 və 17 yaşlılar da səs verə bilsinlər. Çünki gənclər müstəqilliyə daha çox tərəfdardılar. Hazırda səs vermə hüququ 18 yaşdan başlanır. Şotlandiya krallıqdan necə ayrılacaq? Yerli müşahidəçilər buna məxməri boşanma adını qoyublar. Kraliçə 2. Elizaveta şotlandların dövlət başçısı kimi qalacaq. Britaniya funt sterlingi də şotlandların yenə milli pul olacaq. Ancaq qəliz məsələlər də var. Britaniyanın atom hərbi sualtı gəmlərinin taleyi necə olacaq? Şotlandiyanın birinci nazirinin mavini Nikola Sturgeon deyir. Biz Şotlandiya sahillərində atom sualtı gəmlərinin olmasını istəmirik. Şotlandiya müstəqil olanda da bizim belə silahımız olmayacaq. Müstəqil Şotlandiya dərhal Avropa Birliyinin üzvü olacaq mı? Bunu heç kim bilmir. Avropa Birliyinin müqavilələrində də bu barədə heç nə yazılmayıb ki, birliyin üzvü olan ölkənin bir hissəsi müstəqil olsa, onda o hissə birlik üzvü olacaq mı? Bəs müstəqil Şotlandiya Avroya keçə bilərmi və ya keçməlidirmi? Bir tərəfdən baxanda Şotlandiya Birləşmiş Krallığın varis dövlətidirsə, onda gərək Birləşmiş Krallığın pulunu da, yəni funt sterlingi də miras götürə. Ancaq Avropa Birliyinin yeni üzvlərinin hamısı bir gün mütləq avroya keçməlidirlər. Bu iki məcburiyyəti bir araya necə gətirəcəklər məlum deyil. Burada president İsveç ola bilər. İsveç söz verib ki, gələcəkdə avroya keçəcək. Ancaq 2003-cü ildən bəri İsveç hər dəfə referendum keçirib, avroya indi keçməyi rədd edir. Gələcəkdə keçmək vədi isə dəyişməz qalır. Avropa Birliyinin digər üzvləri Şotlandiyanın müstəqilliyinə necə baxacaq? Bu da məlum deyil. Brüsseldəki Avropa Siyasəti Mərkəzinin təhlilçisi Fabian Zulik deyir ki, Şotlandiyanın müstəqilliyi separatizmlə üzləşən İspaniya kimi ölkələrdə qorxu yarada bilər. Həmin ölkələr Avropa Birliyi daxilində separatizmə müsbət presedent yarandığını düşünə bilərlər. Ona görə Şotlandiya gərək birlik üzvlərinə sübut eləyə ki, Şotlandiyanın nümunəsi xüsusi haldır və presedent deyil.
Elxan Nəsibli.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltının üstə, xaltın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlığın efirində indi kontekst proqramı davam edir. Adətən Yeltsinlə hakimiyyətdən gedməsindən sonra Putinin avtoritar üsul idarəsi ilə ad çıxaran Rusiyada indi nələrsə dəyişir. Ən azından prezident seçkiləri öncəsində Putin də artıq toxunulmaz olmadığını görmək olur. Bugünlərdə internetdə Putinin həbs olması ilə bağlı, məhkəməsi ilə bağlı da video reportaj yayılıb. Bugünsə Berlus Putin adlı bir satirik tamaşa da səhnəyə qoyulur. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Vladimir Vladimirovich, боже, как вы необычно выглядите. Скажите, как вы себя чувствуете?
Хорошо я чувствую. Не могу поджать, да, но в остальном, это что такое, мне шевелится по району?
Это уши.
Putinin başı eybəcər bir məxluqun başıdır. Yaşıl, qulaqları uzun, gözləri domba bir məxluq başı. Rusiyanın müstəqil teatr truppası olan teatr.doc yeni tamaşa hazırlayıb. Berlus Putin. Fevralın 14-də Moskvada tamaşanın premyerası olub. Rusiyanın avtoritar başnaziri yenidən prezident seçilməyə çalışan Vladimir Putin tamaşanın əsas satira hədəfidir. Tamaşa Nobel mükafatlı İtalyan dramaturgu Dario Fo'nun iki başlı Anomaliya əsərinin rus adaptasiyasıdır. Rejissor Varvara Fayerdir.
Dario Fo, это пьеса, это сатира на Берлускони.
Fayer deyir ki, Dario Fo'nun əsərində satira hədəfi İtalyanın başnaziri Silvio Berlusconidir. Daha doğrusu, keçmiş başnaziri. Orada Putin epizodik obrazdır. Əsərin əvvəlində öldürülür və sonra Berlusconidən bəhs edilir. Əsərin rus adaptasiyasında isə Berlusconi əsərin əvvəlində öldürülür, qalan isə Putin haqqındadır. Süjet haqqında bir qədər ətraflı. Berlusconi Moskvaya köhnə dostu Putin ilə gəlir. Gəlir ki, vəzifədən götürülməsinin dərdini dostunla bölüşsün. Amma bu zaman terror aktı baş verir. Məqsəd Putin öldürmək olur, amma qətlə yetirilən Berlusconi olur. Putin başından ağır yaralanır. Neyrocərrahlar Putinin həyatını xilas eləmək üçün ona Berlusconinin beyninin sağ yarım kürəsini köçürürlər. Özünə gələn hibrid Berlus Putin heç nə xatırlamır. Kimliyini ona arvad başı salmağa çalışır. Rejissor Varvara Fayer deyir ki, Berlusconi və Putin arasında oxşarlıqlar çoxdur.
Там Берлусконі постоянно находится под какими-то уголовными делами, да?
Fayer deyir ki, məsələn Berlusconiyə qarşı cinayət işləri açılsa da, o daim bundan yayına bilib. Putin haqqında da ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində Sankt-Peterburq hökumətində işləyərkən cinayət işi açılmışdı. Hətta o prezident seçiləndə də həmin cinayət işi hələ bağlanmamışdı. O prezident olandan 6 ay sonra bağlanmışdı. Fayer deyir ki, indi artıq heç kim SSRİ dağılandan sonra Sankt-Peterburqda niyə ərzaq qıtlığı yaranmasının səbəbini Putindən soruşmur. Onda qeyd eləyək ki, dramaturg Dario Fo indiyəcən komedi dell'arte, siyasi satira, grotesk, buffonada janrlarında 50-dən çox səhnə əsərinin müəllifidir. 2002-ci ildə Moskvada yaradılmış Teatr.doc isə sənədli piyeslər teatrıdır. Qeyri-hökumət, qeyri-kommersiya, kollektiv layihədir. Teatrın bir çox tamaşaları könüllülər tərəfindən hazırlanır.
Rövşən Qəmbərov, Putin haqqında səhnəyə qoyulan tamaşa və Putin internetdə yayılan müttəhimlər kürsüsündəki video reportajlarını Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.